πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είμαστε σε αυτό το μεσημέρι το πολύ περίεργο. Είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου, ένας μήνας διακοπών όπως σας λέγαμε και χθες, αλλά ακόμα και αυτό δεν θέλει να το πιστέψει. Υπό την έννοια ότι από σήμερα και αύριο, μόνο για δύο ώρες βέβαια, για δύο ημέρες συγγνώμη βέβαια, περιμένουμε μία αλλαγή του καιρού η οποία θα είναι αρκετά δυνατή. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν με ένα μούδιασμα λόγω των απολειών. Ο καθένας από εμάς, ξέρω ότι, και ας μου το επιτρέψετε αυτό λίγο σε προσωπικό επίπεδο, μετράμε πολλές απώλειες στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε εντωμεταξύ, η βαλίτσα με τις απώλειες βαραίνει, γεμίζει. Κάποιες είναι λίγο πιο δυνατές, κάποιες είναι λίγο πιο σημαδιακές, αλλά οι απώλειες είναι απώλειες. Επομένως, Επιτρέψτε μου σε ένα μικρόφωνο ραδιοφωνικό να αποχαιρετήσω με τον δικό μου τρόπο. Ίσως θα έπρεπε να βάλω και ένα μητρο πάνω εδώ. Το Σταύρο Ντελέκο. Ένα πολύ καλό πρώτο φίλο και μετά έτσι επαγγελματία, ηχολήπτης μεγάλος, τεράστιος, από τους πρώτους, από τους καλύτερους που είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου και από τους ανθρώπους που αν ξέρω κάτι στα τεχνικά κομμάτια, στα τεχνικά ζητήματα, τα οφείλω σε εκείνον και σε άλλους τότε εκείνες της υπέροχης φρουράς των 90s στο ραδιόφωνο του Sky. Τα Εφνίδια επίσης. Αυτό το έχω ξεκαθαρίσει για να είμαι ειλικρινής, έτσι μια και κάνουμε το μεταξύ μας. Τι γίνεται όταν έχεις την ευνηδιαστική απώλεια. Εκεί που δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι σου έχει έρθει και εκεί που δεν προλαβαίνεις να ζήσεις έτσι, την αρχή και το τέλος ενός πένθους και τη διάρκεια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να πενθούμε ή αν είναι κάτι που είναι προδιαγεγραμμένο, οπότε έχεις το χρόνο να πενθήσεις. Και το ένα και το άλλο είναι τόσο βαρύ που δεν έχω καμία απάντηση σε αυτό. Το μόνο που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι ένας μικρός αποχαιρετισμός μουσικός. Ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνης και προσωπικός του φίλος, θέλω να πιστεύω ότι είναι τώρα μαζί.
Δεν έχει νύχτα απόψε νικητή. Απόψε δεν αφήσαμε το σώμα να μιλήσει. Εσύ μπορεί να έφυγες κι εγώ να έμεινα εκεί. Όμως κανένας απ' τους δυο τα μάτια δεν θα κλείσει. Απόψε χάσαμε κι δυο. Αυτός που φεύγει δεν νικά, πώς να στο πω. Κι αυτός που μένει δεν ξεχνά, πώς να στο πω. Απόψε χάσαμε καρδιά μου και η δυο. Έχει νύχτα απόψε νικητή. Απόψε δεν πετύχαμε με βέλη την καρδιά μας. Σαν κεραυνός με χτύπησες κι εγώ σαν αστραπή. Σαν όλα αυτά που ζήσαμε να μην μετρούσαν για ζωή. Απόψε χάσαμε κι οι δυο. Αυτός που φεύγει δεν νικά, πώς να στο πω. Κι αυτός που μένει δεν ξεχνά, πώς να στο πω. Απόψε χάσαμε καρδιά μου και οι δυο. Χάσαμε κι οι δυο. Αυτός που φεύγει δεν νικά, πώς να στο πω. Κι αυτός που μένει δεν ξεχνά, πώς να στο πω. Απόψε χάσαμε καρδιά.
Για να είμαι ειλικρινής, κάπως έτσι αισθανόμαστε ότι χάνουμε. Χάνουμε ανθρώπους. Ευτυχώς όμως έχουμε τις αναμνήσεις μας. Όταν χάνουμε τους ανθρώπους, έχουμε τις αναμνήσεις μας. Έχουμε αυτές τις στιγμές που, να επαναλάβω έτσι τη φράση, τις κουβαλάμε σε μια άλλη βαλίτσα αυτή τη φορά που χωράει και χωράει αρκετά. Και ποτέ δεν ξέρεις η επόμενη μέρα τι θα σου φέρει. Γι' αυτό να είμαστε καλά και να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους μας. Να είμαστε λοιπόν εδώ και να δούμε τώρα σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, ηχολήπτης μας. Αδυναμίες είναι αυτές, δεν γίνεται να μην τις λέμε τώρα λίγο πιο σοβαρά από ότι τις άλλες μέρες που κάνουμε τα διάφορα που νομίζουμε ότι είναι και νόστιμα. Δεν είναι πάντα νόστιμα και επιτυχημένα, αλλά δεν πειράζει, υπάρχει ειλικρίνεια τουλάχιστον. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μαζί ως τη μία όπως κάθε φορά, και έβλεπα τώρα μία ανάρτηση. Να δούμε τα του καιρού. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί υπάρχουν στιγμές και υπάρχουν μέρες όπου λες αυτό είναι το πιο εύπεπτο, και ας έχει τώρα μπροστά ένα δήμερο που θα έχουμε αρκετά δυνατή αλλαγή με κεραυνούς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν ξέρω σε ποια σημεία έντονες βροχοπτώσεις. Και επειδή δεν ξέρω, λέω ένας άνθρωπος που ξέρει, είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Τον βασανίζουμε από τα αξιμέρωτα κυριολεκτικά. Λέω ας κλέψω λίγο και το μεσημέρι. Είναι τόσο ευγενικός που δεν πρόκειται να μου πει όχι. Τι κάνετε, κύριε Γιαννόπουλε?
Καλό μεσημέρι, εδώ δίπλα είμαι, αλλά περιμένω να πω στο στούντιο τώρα για το Βελσίκον 12. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Στην Αθήνα δεν έχει βρέξει καθόλου τον Ιούνιο. Τελευταία αξιόλογη βροχή στην Αθήνα έπεσε στις 17 Μαρτίου. Από τότε νερό, δηλαδή πάνω από 5-10 χιλιοστά, δεν έχουμε δει στην Αττική. Αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει, ξεκινάμε την Αττική, θα έχει και σήμερα μπορεί να βγάλει τα βόρεια του νομού. Έτσι, και σήμερα περιμένουμε, δεν ξέρω, το Μαρούς και μπορεί να βρέξει για λίγο το μεσημέρι. Αύριο όμως θα έχει καταιγίδα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Αυτά το μεσημέρι. Μετά τις 7 το απόγευμα θα έχουν τελειώσει όλα. Όποιος θέλει να πάει μια βόλτα το απόγευμα εννοείται, ή το πρωί, αν θέλει να πάει για μπάνιο, αλλά πρωί-πρωί, μην το αφήσει 12 η ώρα το μπάνιο. Άρα μιλάμε για μια μέρα με καταιγίδες αύριο στην Αττική. Και τώρα περνάω και στην υπόλοιπη χώρα, θα είναι αρκετή κεραυνή.
Συγγνώμη κύριε Γιαννόπουλε, σήμερα στην Αττική μας είχατε πει στα βόρεια του νομού, αυτό ισχύει?
Στα βόρεια του νομού ισχύει. Και βλέπω έχουμε δει και θα μαζεύονται. Νομίζω θα βγάλει κάτι, αλλά αύριο είναι λίγο πιο σοβαρό. Έτσι θα έχει αρκετούς κεραυνούς αύριο. Θα είναι αρκετές περιοχές που θα βγουν κεραυνοί. Θα ξεκινήσουμε το πρωί από περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, θα έλεγα περισσότερο στην Καλκιδική, αύριο το πρωί, νωρίς το πρωί. Και μετά το σύστημα θα κατέβει νοτιότερα, θα πάει και σποράδες, θα έχουμε και στη Δυτική Θεσσαλία και στη Θεσσαλία γενικότερα, στη Δυτική Θεσσαλία λίγο παραπάνω νερό. Στην κεντρική στερεά, ανατολική στερεά, δηλαδή και Φιώτιδα και Βιωτία και Εύβοια. Και σταματάμε κάπου εκεί στην ανατολική Πελοπόννησο, σίγουρα στην Αργολίδα Κορινθία, δεν ξέρω αν θα είναι και πιο νότια στην Λακωνία. Νομίζω σε κάποιες περιοχές της Λακωνίας ενδέχεται στα ανατολικά τμήματα. Επίσης στο Βόρειο Αιγαίο, Λίμνο οπωσδήποτε, ίσως και στη Λέσβο. Όσο εκεί θα είναι μια δροσερή μέρα, βέβαια, αύριο. Η Αθήνα θα έχει 31-32 βαθμούς και το 32 μάλλον πολύ θα είναι. Θα είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία των επόμενων 15. Κοιτάξτε, τον Ιούνιο, πάντα ή τον Ιούλιο, έχουμε περιστατικά έτσι, με έντονο καιρό. Είναι μια τέτοια περίπτωση αύριο. Τώρα μπορεί να έχει κάπου και χαλάσει. Αν ήξερα πού ακριβώς θα σου το έλεγα, δεν το ξέρω. Υποβεβαιώ όμως ότι κάπου στην Αττική, στην Βιωτία, δεν ξέρω, στη Ρεά, κάπου θα βγάλει κάποιο χαλάζι. Το άλλο είναι ότι είναι και ραφνή που θέλουν προσοχή. Κάπου θα ρίξει και λίγο παραπάνω νερό, το παραπάνω θα είναι και μαζεμένο. Δηλαδή θα είναι σαν συνολική ποσότητα ηετού, έκανε και το βέβαια πριν από λίγο μια ανακοίνωση. Δεν φαίνεται είναι πολύ μεγάλα τα επιστήρια του. Δηλαδή, να μην σας πω νούμερα, ξέρω 100-200, αλλά και τα 40 αν πέσει μαζεμένα. Στην Αθήνα πάνω από 20 έχουμε θέματα τη χαμοστένας, για παράδειγμα, στο δεδομένο που θυμάμαι πρόχειρα. Άρα δηλαδή.
Ναι, το βέβαια, το συγκεκριμένο σημείο έχετε δίκιο για τη χαμοστένα.
Κάποια προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πέσει πολύ νερό, θα πέσει μαζεμένο γιατί θα είναι νερό καταιγίδα. Ως εκεί, από την Παρασκευή μπορεί να ρίξει κάποια σκάλα την Παρασκευή και την Αττική ακόμα, πολύ λίγα στην όλη τη χώρα. Βελτιώνει το καιρός και Σαββατοκύριακο και μετά, για πολλές μέρες μετά, ένας ωραίος καλοκαιρινός καιρός, λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Θα είναι και να το ξαναπάει στο τέλος της τάξης, εγώ Δευτέρα Τρίτη, αλλά στη Δυτική Ελλάδα και λίγο παραπάνω ίσως. Αλλά θα είναι ωραίος, θα έχει ένα μακτεμάκι στο γη, όχι επικίνδυνο για φωτιά στα 5 με 6 κοφόρ. Ένας ωραίος καλοκαιρινός καιρός, τουλάχιστον μέχρι 16 Ιουλίου. Το θέλουμε και τον όρο, κάποια στιγμή πρέπει να βρέξει. Στην Ελλάδα φέτος είμαστε λίγο τυχεροί με την ευτυχία μας, γιατί κοντά στα Βαλκάνια, στην Ιταλία, στην
Ελβετία που χάθηκαν και άνθρωποι.
Έχει ρίξει πολύ νερό, πολλές καταιγίδες, κάθε μέρα δηλαδή καταιγίδες. Εμάς εδώ κοιτάγαμε τα θερμόμετρα μόνο, αύριο θα κοιτάμε και λιγάκι τον ουρανό ή να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Ως εκεί, ξέρω εγώ, μία μέρα είναι, τώρα για το σήμερα το πέρασε λίγο γρήγορα, σήμερα έχουμε λίγα πράγματα. Λιγότερα από αύριο, αύριο είναι σημαντική μέρα.
Μάλιστα. Χθες μιλούσαμε με έναν καλεσμένο μας από την Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Μέχρι πριν από 2 ημέρες έβρεχε στην Καταλονία. Γενικότερα πάρα πολύ. Έχει αλλάξει όλο το σκηνικό, μια και αναφερθήκαμε. Ναι.
Εμείς εδώ έχουμε ένα άλλο καλοκαίρι, τέλος πάντων, λίγο πιο, πολύ πιο ζεστό από τα κανονικά. Ο Ιούνιος άφησε εποχή, ο πιο ζεστός από το 1890 για την Αθήνα, έτσι. Ένας απίστευτος Ιούνιος. Τέλος πάντων, και οι αυριανές καταιγίδες είναι στο κλίμα του το καλοκαιρινό, συμβαίνουν. Ελπίζω να μην δημιουργούν θέματα αύριο, γιατί όντως αύριο κάπου θα έχουν ένταση παραπάνω.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλή. Άρα θα τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
Τα τραγούδια τώρα, πού κολλάει ο καιρός, τόσο ωραία εκπομπή.
Ίσα, κύριε Γιαννόπουλε. Νομίζω ότι είναι από τα θέματα που θέλουμε να ακούμε, να ξέρουμε και ευτυχώς που είσαστε εσείς και μας δίνετε όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος. Ακούσατε και τις περιοχές, ακούσατε γενικότερα τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Ας είμαστε πολύ μα πολύ προσεκτικοί, ειδικά με τους κεραυνούς. Θα υπάρχει και μεγάλη συχνότητα κεραυνών σε περιοχές αυτές και εδώ στην Αττική, εντάξει, ιδίως αύριο και στη Βιωτία, αλλά ας είμαστε έτσι προσεκτικοί. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Γενικά μπορούμε να κάνουμε βέβαια πράγματα, όχι γι' αυτό, αλλά πολλές φορές ξέρεις θέλεις, αλλά δεν γίνονται ή δεν τα κάνεις. Πού το πάω τώρα, θα μου πείτε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Κονταξής. Πολλές φορές μας έχει βοηθήσει, επικοινωνιολόγος. Πολλές φορές. Και σεφ, γιατί μας δίνει διάφορες οδηγίες. Πολλές φορές επίσης και άνθρωπος της αγοράς, και εκεί θα μείνουμε λίγο. Να δούμε πόσο εύκολα είναι στη δική μας τη χώρα να κάνεις, να ανοίξεις, να προχωρήσεις μία επιχείρηση. Άρα μιλάμε για μεταρρύθμιση, άρα μιλάμε για οικονομία. Εδώ υπάρχει μία έρευνα, ομολογώ ότι δεν γνώριζα και μπορεί να με το πω και καλά, TNF. Ελπίζω να το λέω και καλά. Τι είναι λοιπόν η TNF. Και η έρευνα αυτή που αναλύει χώρα-χώρα πόσο εύκολο, δύσκολο, πολύπλοκο, τερατώδες και στο τέλος λες «Άχι στα κομμάτια και δεν κάνω κάτι» είναι να φτιάξει, να λειτουργήσει μια επιχείρηση σε μια χώρα, να δούμε και πού βρίσκεται η δική μας. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Καλά είμαι. Εδώ δεν θα πω για μαγειρική σήμερα, ούτε για καιρό, το είπατε πριν.
Ούτε για τα πολιτικά θα πούμε σήμερα, αν και τα πολιτικά μαγειρέματα, για να πω και τις δύο σας ιδιότητες, τα κάνετε πάρα πολύ ωραία και τα δύο και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, αλλά ίσως κάποια άλλη στιγμή.
Έχει ενδιαφέρον τα εσωκομματικά, τα οποία όμως
δεν αφορούν στον πολίτη.
Δεν αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, η οποία είναι πιο σημαντική.
Ναι. Για να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι είναι αυτό η TNF, το είπα καλά?
TNF, είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος η βασική του δραστηριότητα είναι να βοηθάει επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε διάφορες χώρες. Αν δηλαδή εγώ αύριο το πρωί θελήσω να επεκτείνω την επιχείρησή μου πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιείται και θέλω να πάω π.χ. στο Λουξεμβούργο, θέλω να πάω στη Φιλανδία. Μια εταιρεία που μπορώ να απευθυνθώ είναι η TNF, η οποία η δουλειά της είναι να σου πει: ωραία, για να πας να επιχειρήσεις εκεί πέρα, χρειάζεσαι αυτούς τους λογιστές, αυτούς τους δικηγόρους. Αυτή η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, πολύ γνωστό group, δεν είναι. Και η οποία, εγώ διαβάζοντας το Bloomberg, έπεσα πάνω στην έρευνα σήμερα το πρωί.
Η οποία τι είναι η έρευνα αυτή, σε τι αφορά?
Γίνεται κάθε χρόνο και η οποία κάθεται και κάνει μια τρομερή ανάλυση, όπως μιλάμε στον οικό πάντα, όπως πάντα οι δυο μας.
Μια τρομερή
ανάλυση χώρα-χώρα, το πώς επηρεάζεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να κάνουν τη δουλειά τους και πόσο αυξάνονται τα κόστη τους από την πολυπλοκότητα, από τη γραφειοκρατία, από την παράξενη νομοθεσία, από τη διαφθορά, όπου εκεί είναι το πρόβλημα, και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να επιχειρήσεις σε μια χώρα.
Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στη δική μας τη χώρα, που μιλάμε για επενδυτικές βαθμίδες. Που μιλάμε και ζητούμε την προσέλκυση επενδυτών. Έχουμε μπροστά μας χρόνια τα οποία υπόσχονται ότι θα γίνουν πολλά. Ωραία είναι όλα αυτά.
Είμαστε πρωταθλητές λοιπόν στην πολυπλοκότητα φέτος. Βγήκαμε πρώτοι, είναι μεγάλη επιτυχία.
Μεταξύ πόσων χωρών?
Πάρα πολύ, πάρα από 100 μέτρησα. Είμαστε η πρώτη χώρα, στις χώρες που μετρηλούνται κτλ. Είμαστε η πρώτη χώρα στη δυσκολία των επιχειρήσεων. Και επειδή. Εντάξει, η ανάλυση είναι πολύ βαθιά. Έχει τρομερό ενδιαφέρον ότι κοιτάει και η έρευνα αυτά που λέει. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνεί με την αξιολόγηση της Moody's που είχε βγει και δεν μας έχει δώσει την επαγγελματική βαθμίδα η Moody's, θυμίζω, και λέγει ότι υπάρχουν πολλά συστημικά και δομικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Τα πιο ενδεικτικά που είδα εγώ στην έρευνα και βλέπω για την Ελλάδα είναι το πρώτο, ότι λέει ότι για να παρακολουθείς μόνο τις νομοθετικές αλλαγές. Μια τεράστιο κόστος, μια τεράστια δυσκολία, γιατί λέει έχει κατά μέσο όρο 31 διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις την εβδομάδα η Ελλάδα που αλλάζουν. Κατά μέσο όρο. Πράγμα το οποίο κάνει τη ζωή των επιχειρήσεων δύσκολη. Το δεύτερο, το οποίο είναι και κάτι το οποίο εγώ ζω και στη δικιά μου επιχείρηση προφανώς, έτσι. Mm. Είναι ότι ναι, υπήρξε το My Data, ας πούμε, και τα σχετικά, το οποίο υποτίθεται ότι θα βελτίωνε. Την ίδια ώρα όμως δημιούργησε νέες προθεσμίες, πολλαπλές πλατφόρμες και άλλα πράγματα και δυσκολίες υλοποίησης, οι οποίες κάνουν τη ζωή των επιχειρήσεων πιο δύσκολη. Το τρίτο και πάρα και ίσως και το πιο σημαντικό όλο είναι ότι είμαστε οι πρώτοι στην καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Άρα αυτό για μια επιχείρηση η οποία π.χ. έστω ότι εμείς οι δύο έχουμε μια σύμβαση μεταξύ μας και χρωστάω όλα λεφτά, δικαστικά δεν μπορείς να πας να τα πάρεις τα λεφτά. Θα χρειαστούν 5, 6, 10, 20 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Αυτό λοιπόν όλο
πόσα
το κομμάτι...
Πόσα χρόνια...
5, 10, 15, 20...
Μόλι μου την αφέλεσαι σαν μικρό παιδί που νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Λες και δεν ξέρω το μεταξύ.
Όποιος επιχειρήσει στην Ελλάδα μπορεί και να έχει μια δικαστική υπόθεση από μια επιχειρηματική διένεξη, η οποία σέρνεται, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια.
Ναι. Άρα για ποια επένδυση μιλάμε, γιατί κάποιος να κάνει την κίνηση? Καταρχήν μπορεί να είναι και αφελής, να ξεκινήσει και να λέει: ωραία. Βλέπει τις έρευνες, βλέπει τις μελέτες. Πολύ ωραία. Πάμε για ανάπτυξη στη χώρα. Πάω να προλάβω. Τρέχω να προλάβω.
Έχουμε ανάπτυξη στη χώρα. Απλά η ανάπτυξη που έχουμε δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Για να χρησιμοποιήσω και έναν όρο. Και εγώ το βιώσιμη το πάω στο ότι να είναι διαρκής και να συνεχίσει να παράγει, όχι απαραίτητα στα περιβαλλοντικά και σε όλα αυτά τα κομμάτια. Εγώ το πάω στο θέμα. Όταν λοιπόν δούμε πώς αναπτύσσεται, θα δούμε ότι σχεδόν το σύνολο των ξένων επενδύσεων που έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι σε real estate. Είναι αγορά κατοικιών μέσω Golden Visa, είναι τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες είναι πιο χρήσιμες, η αλήθεια. Αλλά στην ίδια ώρα δεν έχουμε δει επενδύσεις μεγάλες. Να έρθει να εγκαταστήσει εδώ πέρα δύο εργοστάσια μια μεγάλη εταιρεία, ή να έρθει να φέρει ένα κέντρο επιχειρήσεων μεγάλο κάποιε επιχειρήσει. Έχουμε δει πολύ λίγα τέτοια πράγματα. Ναι. Και αυτά δεν είναι επενδύσει που σε βάθο χρόνο αποδίδουν. Γιατί αν εγώ για την Golden Visa έρθω και αγοράσω ένα ακίνητο, εντάξει, το αγόρασα μια φορά, δεν το αγοράσω και του χρόνου. Αν μια φορά το αγόρασα. Ναι. Δεν είναι.
Ωραία, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ειδικά άμα τώρα είναι επιχειρηματίας και ακούει, ή δυσκολεύεται αυτός που είναι στην Ελλάδα, πόσο δε μάλλον αυτός που είναι από το εξωτερικό και δεν ξέρει και την νοοτροπία μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Τι είπατε, συγγνώμη.
Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και εγώ, ας πούμε, ξέρω περιπτώσεις που έχουν έρθει κατά καιρούς, έρχονται σε εμάς την εταιρεία κατά καιρούς ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες σου λέω ότι εγώ θέλω να επενδύσω σε ένα τομέα. Από ηλεκτρικά πατίνια μέχρι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και ένα από τα μέρη από τα πράγματα που σου λέει: ωραία, έχετε να μας βοηθήσετε και λίγο, ξέρετε, κατά να μας πείτε για το θεσμικό πλαίσιο. Και σε αυτή την ώρα που σου λένε για το θεσμικό πλαίσιο, συνήθως εκεί τρακάρει η ιστορία και δεν πάει παραπέρα. Γιατί σταματάει, γιατί όταν αρχίζεις και ψάχνεις να βρεις ένα θεσμικό πλαίσιο και δεν βρίσκεις ή του λες πολύ πολύπλοκα πράγματα, αρχίζεις και σου λέει: ωραία, γιατί πού να πάω να μπλέξω τώρα.
Ας κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Βέβαια, δεν έχω επιχείρηση, δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα, άρα απλώς θα μιλήσω πολύ θεωρητικά. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια μεταρρύθμιση, την ψηφιακή. Ψηφιοποίηση πολλών πραγμάτων. Σαφώς δεν μπορεί κάποιος να συγκρίνει την Ελλάδα του 2024 με την Ελλάδα προ πενταετίας. Ακόμα βάζω την πενταετία, μπορεί και να υπερβάλλω. Αυτό δεν έχει βοηθήσει και σε τι βαθμό?
Να πάρω δύο κομμάτια. Λοιπόν, θα πάρω το κομμάτι του πολίτη, θα πάρω και το κομμάτι της επιχείρησης. Στο κομμάτι του πολίτη, λοιπόν, ναι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Λόγω χάρη, εγώ πρόσφατα χρειάστηκα να μαζέψω κάποια έγγραφα κληρονομικής φύσεως και τα σχετικά και μπόρεσα να πάρω και από το πρωτοδικείο και από το ελληνοδικείο κάποια θέματα διαθήκης, κάποιες ληξιακές πράξεις. Τα πήρα πάρα πολύ εύκολα και ηλεκτρονικά και κέρδισα πάρα πολύ χρόνο. Την ίδια ώρα, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση σε θέματα, το κλασικό παράδειγμα ότι μπορείς να ζητήσεις ηλεκτρονικά, π.χ. τα 23 έγγραφα τα δικαστικού τύπου, τα μη πτωχεύσεις και όλα αυτά που ζητάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις για δημοσίους διαγωνισμούς κλπ. Αυτά μπορείς να τα πάρεις πάρα πολύ εύκολα ηλεκτρονικά και να κάνεις ζωή σου σχετικά πιο εύκολη. Συνεχίζει όμως να έχεις ένα πήγαινε-έλα με το δημόσιο που μπορεί να είναι ηλεκτρονικό, αλλά είναι πήγαινε-έλα με το δημόσιο. Συνεχίζεις επίσης να σου προστίθεται πλατφόρμες και πράγματα στις οποίες ανεβάζεις πράγματα και αυτά αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Διότι αυξάνουν τις ώρες που απαιτούνται από το λογιστήριο της εταιρείας, από οπουδήποτε, για να κρατάς ενημερωμένη την Εργάνη, την ΑΔΑΕ, το My Data και όλα αυτά, τα οποία ναι, πρέπει να γίνουν και τα σχετικά, αλλά ο τρόπος που γίνονται αυξάνει την πολυπλοκότητα. Το κισέ είναι ηλεκτρονικό και δεν είναι φυσικό, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μια καθημερινότητα η οποία σου βγάζει πολυπλοκότητες. Και εκεί είναι ενδεχομένως το πρόβλημα, ότι τα κάνουμε ηλεκτρονικά, αλλά δεν απλοποιούμε τις διαδικασίες.
Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν είναι προνόμιο της δικής μας χώρας ή εσείς, λόγω της εμπειρίας σας, το έχετε συναντήσει και αλλού. Κάνεις μια επένδυση, έχεις κάνει όλες τις προδιαγραφές, έχεις όλη τη μελέτη. Μελέτη η οποία δεν είναι μιας μέρας, έχουν προηγηθεί μήνες για να δεις τι ακριβώς θέλει η αγορά, ποιες είναι οι ανάγκες, το σημείο που θέλεις να κάνεις. Να πω κάτι πολύ απλό.
Και έχεις ξοδέψει και πάρα πολλά λεφτά μέχρι να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να κάνεις την επένδυση.
Θα σου πει κάποιος, δεν με νοιάζει, αφού θες να κάνεις, κάνε υπομονή. Και έχεις φτάσει στο τελικό στάδιο και έχεις ξεκινήσει. Και σου έρχεται μια προσφυγή από έναν σύλλογο τοπικό. Μικρό, πολιτιστικό.
Το δικαστήριο για 7, 8, 9 χρόνια. Mm. Αυτό.
Ναι, αυτό.
Δηλαδή, μπορεί η υπόθεσή σου να είναι... Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο σύλλογος κάνει προσφυγή. Αν ο σύλλογος κάνει προσφυγή με δίκαια αιτήματα, καλώς την κάνει, έτσι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό.
Δεν λέμε αυτό. Μιλάμε για το πόσο γρήγορα ή όποια. Μπορεί η απόφαση του δικαστήριου να είναι θετική, μπορεί να είναι και αρνητική. Το θέμα είναι πότε θα σου έρθει αυτή η απόφαση.
Σε 3, 5, 7, 8 χρόνια.
Και μέχρι τότε τι κάνει μια επιχείρηση?
Χάνει λεφτά.
Και, είναι σε μια αναμονή. Το pause όμως δεν σημαίνει ότι όλα σταματάνε και ότι όλα δεν...
Νομίζω το ωραιότερο ανέκδοτο που έχουμε είναι η υπόθεση με τα αεροπλάνα.
Πρέπει να σας πω κάτι, μια και το θίξατε. Είμαι στον χώρο από το 1995, δημοσιογραφικά. Ναι. 1995, τι χρόνια έχουμε? 2024. Τα αεροπλάνα ήταν...
9 χρόνια.
Ωραία. Από τα ρεπορτάζ που έρχονται... Και πάμε. Μόνο, δεν ξέρω, κορδέλες αν είχαμε ποτέ κόψει, με προδίδει τώρα η μνήμη μου. Πραγματικά, με τετροπλάνα. Πραγματικά.
Εγώ από το 2009-10, από το ψιλοπαρακολουθώ από Βίτσιο, ξέρω ότι είχαν δοθεί από 2-3 εταιρείες, αν θυμάμαι καλά, εγγυητικές επιστολές για τη λήψη άδειας υδατοδρομείων, που αν θυμάμαι καλά ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ οι εγγυητικοί, οι οποίες οδηγήσανε σιγά σιγά σε
τι?
Σε ότι παραμπαίνει αυτό και τώρα διαβάζω ότι θα γίνουν τα υδατοδρόμια, κάτι θα γίνει, αλλά μιλάμε τώρα για 14 χρόνια, 10, 15, 12 χρόνια.
Ο σκοπός ήταν να κάνουν πιο εύκολες τις μετακινήσεις, τις μεταφορές, να το χρησιμοποιήσουμε
οτιδήποτε.
Από ένα σημείο και μετά σαν μεταφορικό μέσο.
Ναι, ήταν μια επένδυση στην οποία έρθει το ελληνικό δημόσιο ότι για να πάρει την άδεια, έλα εδώ δώσε 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, για να πάρει την άδεια να λειτουργήσει. Και έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν έχει λειτουργήσει τίποτα. 12, 15.
Ναι.
Και πολλοί εξ αυτών φύγαν στην πορεία.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε λύση? Θα μου πείτε, βλέποντας, δείχνοντάς μας αυτά,
εγώ και εσείς,
δίνετε και ποια είναι και ποια θα μπορούσε να είναι η λύση.
Εγώ και εσείς σίγουρα δεν έχουμε λύση. Λύση πρέπει να έχει το κυβέρνηση, το κράτος.
Ναι, αυτό εννοώ.
Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, είναι. Αν υπάρχει πρόθεση, που εγώ θεωρώ ότι από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση υπάρχει πρόθεση. Δεύτερον, αν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση ή προς τη λάθος. Νομίζω ότι είμαστε στο δεύτερο κομμάτι, ότι ενώ υπάρχει πρόθεση να γίνει αυτό το πράγμα, μέχρι στιγμής δεν υλοποιείται όπως πρέπει. Mm. Και δεν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Δηλαδή, εγώ για να είμαστε και απολύτως τιμή στην έρευνα της TNF, αναφέρεται ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν κάνει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να βοηθήσουν στην απλοποίηση των διαδικασιών. Σε βραχυπρόθεσμο όμως έχουν κάνει τη ζωή όλο πιο δύσκολη.
Μάλιστα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντά. Συγγνώμη. Παρακαλώ.
Ελληνικό. Τίποτα. Απλά αυτό που αν πρέπει να κρατήσουμε είναι, και θέλουμε να το δούμε και ρεαλιστικά, είναι ότι μιλάμε για τα μηνύματα των ευρωεκλογών. Ένα από τα μηνύματα των ευρωεκλογών είναι ότι οι επιχειρηματικοί τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι του αυξηθεί η φορολογία κτλ., δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Το 1 εκατομμύριο περίπου, δηλαδή, απώλειες. Ακριβώς. Ένα λεπτό, να σταθούμε εδώ, γιατί παραλίγο να το ξεχάσω και να χάναμε λίγο και την πολιτική ουσία του πράγματος. Στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή, θεωρείτε τις απώλειες που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στον αριθμό των ψήφων. Ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ήταν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, γιατί είδαν και απόειδαν?
Με βάση κάποιες έρευνες που έχω δει εγώ, από τα exit polls σχετικά, είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν σε μεγάλο ποσοστό. Και οι οποίοι όμως είναι κεραχοκουκαλιά της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις τελευταίες εκλογές, έτσι.
Ναι, ισχύει αυτό.
Αυτό είναι ενδεχομένως το πιο ενδιαφέρον πολιτικό μήνυμα. Και το οποίο έρχεται και συνάδει με τα στοιχεία που είδαμε την έρευνα.
Ναι. Πολιτικά τώρα σκιαγραφώντας και βλέποντας και τις κινήσεις της κυβέρνησης, πώς το βλέπετε, το μήνυμα αυτό το έχει λάβει? Το συγκεκριμένο, τα υπόλοιπα, γιατί είπε και χθες, μιλώντας στον Economist, ότι για άλλη μια φορά επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, πήραμε το μήνυμα. Το κατανοήσαμε το μήνυμα.
Και ότι θα προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις.
Ναι.
Νομίζω ότι μένει να δούμε τις μεταρρυθμίσεις. Δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, έτσι. Να είμαι σαφής. Απλά στο κομμάτι της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει μείωση ανεργίας, υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά βλέπουμε ότι είναι λίγο μονόπαντα σε κάποια θέματα. Είναι πολύ, πάρα πολύ στον τουρισμό, πάρα πολύ στο real estate και την ίδια ώρα στο θέμα της καθημερινότητας επιχειρήσεων πιο δύσκολα. Έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα, αν θέλουμε να το πούμε σωστά. Μένει να δούμε αν αυτό στην πορεία θα γίνει προτεραιότητα, γιατί πρέπει να γίνει προτεραιότητα αν θέλει να γίνει η ζωή πιο εύκολη. Γιατί άμα θέλουμε να φέρουμε ξένες επενδύσεις, γιατί είμαστε μια χώρα, είμαστε μικροί, έχουμε ανάγκη ξένων επενδύσεων για να αναπτυχθούμε. Ναι. Δεν έχουμε πετρέλαιο, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι να μας παράγει χρήμα ούτως ή άλλως. Πάμε καλά στον κλάδο της ενέργειας, στα αιωλικά. Ισχύει, στα φωτοβολταϊκά. Πάμε καλά εκεί. Αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί και η επιχειρηματικότητα στην καθημερινότητά της. Αυτό το πράγμα απαιτεί τομές και αποφάσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί. Λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη και πιο εύκολη τελικά, όπως αποδεικνύεται.
Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Σταύρος Κονταξής, πότε στον ελληνικό, πότε στο πληθυντικό, πότε ξεχνιόμαστε, πότε οπωσδήποτε θέλω να λέω και το επίθετο για να ξέρουν και οι ακροατές με ποιους συνομιλώ κάθε φορά. Σταύρος Κονταξής, λοιπόν, είναι επικοινωνιολόγος. Τώρα, ως τι βγήκε, με ποια ταυτότητα, με ποιο τίτλο βγήκε τώρα στην εκπομπή?
Φίλος Χριστίνας.
Φίλος, εντάξει. Γεια σου, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω κάτι συνταγές, by the way. Είδα και τώρα και στο προφίλ σου. Συνταγή προζύμι πίτσα.
Ναι, αυτή είναι...
Viral.
Αυτή είναι star, τα προζύμια και αυτά, γιατί είναι star συνταγές του προφίλ.
Γιατί το προζύμι είναι ζωντανός οργανισμός. Και τον έχεις κάπου στην ακρούλα. Πόσο χρονών είναι το δικό σου?
Το χαραλάμπης είναι 12-13.
Χρόνια.
Και το λέω χαραλάμπη, έχει όνομα.
Όχι.
Και η γυναίκα μου έχει έναν άλλον και το λέει Μάκη.
Λοιπόν, στο Μάκη, το Χαραλάμπη και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου.
Καλά, καλή.
Θα βρούμε τώρα, ξέρεις τι καλοκαιριάζει, θα κάνουμε κάποιες χαλαρές εκπομπές, ελπίζω η επικαιρότητα να μας το επιτρέψει και να κάνουμε λίγο τέτοιες συζητήσεις χαλαρές.
Βεβαίως, με χαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λένε, άκου να έρχεσαι συντάκτριά μου τώρα που λέει, τι λέει, δεχόμαστε και στο στούντιο. Όχι επισκέψεις να άρεσε να κάνουμε εδώ εκπομπή, αυτό το κάνουμε και δεν μας νοιάζει κιόλας, το έχουμε. Θα κάνουμε γευσηγνωσία. Όχι, γευσηγνωσία εδώ θα έσαι με τα ζυμάρια σου, τα έτοιμα, τα ψημένα. Βάζουμε εμείς τα υλικά πάνω πριν θα στα δώσω εγώ για να μην έχω και υποχρέωση οικονομική.
Να κρατήσεις μακριά την αρχισυντάκτρια από το Instagram μου, γιατί θα τη σκανδαλίσω.
Λοιπόν, μπαίνω τώρα αμέσως. Μαρία, μπαίνουμε στο Instagram. Μπαίνουμε στο προσωπικό προφίλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Σταύρο μου.
Σταύρος
Κονταξής, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αυτή την πολλές φορές σουρεαλιστική συζήτηση που κάνουμε μαζί, γιατί από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Ένας πολύ καλός φίλος, σχεδόν αδερφός, ο Θανάσης, μου λέει: είπε σάι στα κομμάτια. Μου λέει: πρόσεξε, γιατί την κυρία Φωτίου την είδα όλη την ιστορία που έγινε. Άι στα κομμάτια, φιλικά το είπα και δεν είπα και το άλλο, που είναι λίγο πιο βαρύ. Επομένως, νομίζω ότι μπορεί να με συγχωρέσει και ο Σταύρος. Και εσείς, πείτε μου. Λοιπόν, τραγούδι και πάμε λίγο στα σοβαρά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές, αλλά με τον ρόλο τον δικό μας, του πολίτη. Τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Από το πώς να προφυλάξουμε το σπίτι μας, τη συμπεριφορά μας στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, στα αυτονόητα δηλαδή. Σε λίγο θα τα μιλήσουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι δασολόγος.
Πρώτο πρόγραμμα.
to a place where we can be absolutely free.
Λοιπόν, μπορεί τις επόμενες δύο ημέρες. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίωρο δηλαδή αυτής της εκπομπής. Τις επόμενες ώρες, από τώρα και την Πέμπτη ολόκληρη, ή ακούσατε νωρίτερα που λέγαμε τον κύριο Γιαννόπουλο ότι έχουμε αλλαγή του καιρού, αλλαγή του σκηνικού. Θα έχουμε όμως και κεραυνούς. Οι κεραυνοί σε όλες τις περιπτώσεις είναι από τις επίσης ένα επικίνδυνο φαινόμενο, όσο εντυπωσιακό και αν είναι, είναι επίσης ένα επικίνδυνο φαινόμενο, καταρχήν για τη ζωή μας. Δυστυχώς θρυνήσαμε την απώλεια ενός παιδιού μόλις 13 ετών στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά επίσης και μπορεί να προκαλέσει και φωτιές. Είναι, Θεέ μου, τόσα πόσα παράλληλα μπορούν να συμβούν. Και θέλω να δούμε λιγάκι το θέμα του δικού μας ρόλου, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, πώς μπορούμε να φερθούμε, πώς πρέπει να φερθούμε, να συμπεριφερθούμε σε μια εκδήλωση, στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, η οποία είναι και πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μας. Ξέρω, θα μου πείτε, ναι, Χριστίνα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει, αν έχω το σπίτι μου είναι στα 300 μέτρα το δάσος, θα πρέπει να το έχω φροντίσει εγώ, να έχω καθαρίσει το σημείο, να έχω απομακρύνει όλα τα ξερά χόρτα, για να μην είναι έστω και το παραμικρό να προκαλέσει σπίθα. Είναι όμως μόνο αυτό? Είναι μαζί μας, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι καθηγητής, είναι δασολόγος, είναι ο άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά. Γαβρίλ Ξανθόπουλος είναι ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Και να την περιορίσουμε αρχικά τη συζήτηση στο εμάς, και μετά θα δούμε γενικότερα να κάνουμε μια συζήτηση για τα δάση. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε, πώς είσαστε?
Καταρχάς, την καλημέρα μου. Θα ήθελα, είμαι καλά αυτή τη στιγμή, ήθελα να πω στον κόσμο ότι εκτός από τους κεραυνούς τους οποίους θα πρέπει να φοβάται, θα πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και στο θέμα πλημμύρα. Γιατί η ατμόσφαιρα το καλοκαίρι, λόγω της θερμοκρασίας που έχει, και αυτό επιτείνεται με την κλιματική αλλαγή, κρατάει μέσα της πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας, και όταν έρχεται μια ξαφνική ψύχρανση αυτού του αέρα, η ποσότητα του νερού το οποίο θα πέσει μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρσι στη Θεσσαλία. Αυτό θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον. Και αυτό τι σημαίνει για μας? Εκτός ότι πρέπει να προσέξουμε για τους κεραυνούς, οι οποίοι ήταν από πάντα υπήρχαν στην περίπτωση της καταιγίδας, εάν έχουμε την μεγάλη ποσότητα νερού, μην κάνουμε το λάθος να πρέπει να περάσουμε σώνει και καλά εκείνη την ώρα από μια διάβαση ή από κάτι που θα μπορούσε να μας εκθέσει σε κίνδυνο. Mm-hmm. Όπως με τη φωτιά, εάν βρεθούμε κάπου που είμαστε ασφαλείς, μην προσπαθήσουμε να περάσουμε εκεί που προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε από τις φλόγες. Αντίστοιχα είναι και με τις πλημμύρες. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι την ώρα που κάτω από έναν, ας πούμε αυτό που λέμε η Ιρλανδική διάβαση, περνάει το νερό και ξεπερνάει τον άξονα των τροχών του αυτοκινήτου, προσέξτε, τον άξονα ή πάνω από τον αστράγαλό μας, εάν είναι με δύναμη αυτό το νερό, μπορεί να μας ρίξει κάτω, να μας παρασύρει και να μας μαζέψουν μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω στην κήτη του χυμάρου. Και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και κλαίμε ψυχές που χάνονται ακριβώς γιατί δεν θέλησαν να περιμένουν λίγη ώρα να περάσει η καταιγίδα και να μπορέσει να πέσει το νερό και τότε να περάσουν.
Συνήθως υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας, υποτιμούμε το φυσικό φαινόμενο και θεωρούμε ότι, επειδή το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, να περάσουμε, ειδικά από στην περιφέρεια συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά και δυστυχώς και εδώ στην Αττική που έχουμε διάφορα επικίνδυνα σημεία, είτε ότι θα προλάβουμε, είτε ότι δεν πρόκειται για... είναι νερό το οποίο δεν έχει δύναμη, ενώ έχει απίστευτη ορμή το νερό όταν έρχεται έτσι.
Είναι απίστευτη η δύναμη και ακριβώς αυτό ότι σας είπα και πάλι, λες το νερό μέχρι τον άξονα των τροχών του αυτοκινήτου. Αν είναι με δύναμη, μπορεί να αρχίσει να παρασύρει το αυτοκίνητο, να το ρίξει από τη γέφυρα, να το ρίξει από το πέρασμα και εφόσον μπει μέσα στη ροή του χυμάρου, το πού θα το βγάλει και αν θα είμαστε ζωντανοί εκεί πέρα για να μπορέσουμε να βγούμε, είναι μια άλλη ιστορία. Αντίστοιχα, σας λέω, λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο να περάσει το νερό, μπορεί να ρίξει έναν άνθρωπο που νομίζει ότι πατάει γερά. Ναι, όχι. Ναι. Εκεί είναι αντίστοιχο αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να μείνουμε σε ασφαλή χώρο. Ας κάνουμε αυτή την ελάχιστη προσοχή για τον εαυτό μας, για να είμαστε υγιείς και ασφαλείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φωτιές.
Πριν πάμε στις φωτιές, μια και είμαστε σε αυτό, ένα δάσος το οποίο έχει καεί, μπορεί να φέρει σε μια τέτοια πλημμύρα όλα τα φερτά υλικά και να προκαλέσει, να φράξει κάποια σημεία και να προκαλέσει εκεί χυμάρους. Ακόμα δηλαδή να ενισχύσει και να το κάνει το φαινόμενο, να το τριπλασιάσει. Ισχύει
είναι
αυτό.
Είναι γεγονός αυτό. Και σκεφτείτε το εξής, ότι όλα αυτά τα φυτά τα οποία είναι στις πλαγιές των χυμάρων, στις πλαγιές των βουνών, εκεί συγκρατούν οι ρίζες τους και το φύλλωμα και το τι έχει πέσει μέσα στα χρόνια από το φυλλοτάπητα κτλ. Συγκρατούν το έδαφος, δηλαδή το κρατάνε στη θέση του. Εάν αυτό καεί, ξαφνικά πλέον το έδαφος δεν συγκρατιέται και με την πρώτη βροχή, εφόσον είναι τέτοια και η κλίση που να μπορεί να το διευκολύνει, αρχίζει την κατρακύλα προς τα κάτω. Μπαίνει στον κεντρικό άξονα και αρχίζει και τρέχει, γεμίζει οτιδήποτε εμπόδια υπάρχουν, τα υπερπηδά και κάποια στιγμή κάποιος που βρίσκεται πιο κάτω βρίσκεται μπροστά σε μια σαν λάβα να του έρχεται που να έχει μέσα εκτός από τη λάσπη, εκτός από το νερό και κορμούς και μικρές πέτρες και άλλα υλικά που έχουν σκουπίδια που έχουν βρεθεί κτλ. Τα οποία μπορούν να το χτυπήσουν ακόμα και αν νομίζει ότι είναι σταθερός και δυνατός και τα λοιπά, να το χτυπήσουν και να τον παρασύρουν μετά με απίστευτη ορμή.
Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει, είπατε κι εσείς, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εκδήλωση πυρκαγιάς. Και επειδή είχαμε και στην Αττική φαινόμενα, ευτυχώς όχι απώλειες ανθρώπων, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να φερθούμε, κύριε Ξανθόπουλε.
Φοβάμαι ότι δεν έχει δοθεί στον κόσμο η απαραίτητη ενημέρωση και δεν του έχει επισημανθεί ότι μεγάλο μέρος της ασφάλειάς του δεν είναι το 112. Είναι η ίδια η δική του αντίδραση στο τι θα κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβει μερικά πράγματα. Σας είπα το πρωί και στην τηλεόραση ότι υπάρχει στον δικτυακό μας τόπο, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων που είμαστε, είναι πολύ απλό να το βρει κανένας γιατί είναι μόνο 4 γράμματα. FRIA.gr, FRIA, έτσι, είναι τα αρχικά των λέξεων Forest Research Institute Athens, από τον παλιό μας τίτλο, .gr. Μόλις μπει κάποιος μέσα, το πρώτο πράγμα που έχουμε πάνω, γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στον πολίτη, είναι ένα βιντεάκι που έχουμε φτιάξει για να δει κάποιος τι πρέπει να ξέρει σαν πολίτης για τις πυρκαγιές, τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει, με εικόνες, για να γίνουν αντιληπτά. Και το δεύτερο βιντεάκι, πώς πρέπει να κάνει ασφαλές το σπίτι του. Μιλάμε για συνολικά 30 λεπτά περίπου το ένα και 15 το άλλο. Δεν είναι τα σποτάκια τα οποία δείχνει η πολιτική προστασία, τα οποία περιορίζονται από τον τηλεοπτικό χρόνο. Είναι για να δώσουμε κάποιον να καταλάβει. Κάποια στιγμή ας αφιερώσει λίγο χρόνο κάποιος από κάποιο τηλεπαιχνίδι που θα βλέπει κάτι άλλο, για να μάθει κάτι που είναι για τη ζωή του σημαντικό.
Ναι. Θέλω να...
δύο ανθρώπους δηλαδή, όταν να εκπλήσουν όταν βλέπουν τη φωτιά και να μην ξέρουν τι να κάνουν στην πραγματικότητα, γιατί ποτέ δεν το είχαν σκεφτεί ότι μπορεί οι ίδιοι να βρεθούν. Α, εγώ λέει ζω μέσα στην Αθήνα, εγώ ζω μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, αλλά όταν πας να κάνεις μπάνιο και είσαι σε μια παραλία δίπλα στο Πευκοδάσος ή σε κάποια άλλη βλάστηση και κατεβαίνει ένας δρόμος για εκεί, τι κάνεις, πότε φεύγεις και πότε μένεις. Αυτή την ιδέα που σας είπα, ότι κάπου πρέπει να δω αν είμαι ασφαλής εκεί που είμαι και μήπως πρέπει να φροντίσω άμεσα να αντιδράσω. Να σας πω μια ιστορία που είναι ενδιαφέρουσα. Πρέπει να ήταν το 1993 που κάηκε μια φωτιά, κατέβηκε από τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου και ανέβηκε και έκαψε μέχρι τον ναό του Ποσειδώνα. οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο ναό του Ποσειδώνα εκείνη την ώρα επισκέπτες, με παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά τους σταματημένα στο διπλανό καφέ το οποίο υπάρχει, καθίσαν και βλέπανε τη φωτιά που ερχόταν από απέναντι, όπως κατέβαινε την πλαγιά από τον Ερδρυμό. Και μόνο όταν έφτασε στην είσοδο της μικρής Χερσονήσου που βγαίνει για τον ναό, συνειδητοποίησαν και πώς θα φύγουμε. Αυτή είναι η μοναδική έξοδος.
Μάλιστα. Εγκλωβίστηκαν.
Πέσανε πίσω από τον ναό και γλιτώσανε, γιατί ο ναός, σαν μαρμάρι με στοιχείο, δεν κεγότανε. Τα αυτοκίνητά τους όμως και το καφέ καήκανε στο πάρκινγκ τα αυτοκίνητα. Θέλω να πω δηλαδή μια ανεύθυνη συμπεριφορά που δεν την είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι και αυτό πρέπει να μην συμβεί και σε εμάς τώρα πια που ξέρουμε αρκετά περισσότερα για τις φωτιές. Μας έχουν πει τόσα πράγματα σαν προειδοποιήσεις.
Όταν είμαστε μια ωραία καλοκαιρινή μέρα, πώς ήταν αυτή την Κυριακή, και πάμε για μπάνιο. Το σπίτι μας είναι σε μέρος, θα βάλω τις περιοχές που τώρα είχαμε τις πυρκαγιές, τα Μάτα, Κερατέα, φεύγουμε από το σπίτι. Τι κάνουμε? Δηλαδή δεν έχει εκδηλωθεί τίποτα, άρα να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο έχω τεκμηριώσει σε δεκάδες φωτιές. Φεύγει ο άλλος να πάει στην παραλία και αφήνει τα παντζούρια του κλειστά, αυτά, ειδικά αυτά τα οποία είναι αλουμίνιο γύρω-γύρω και πλαστικό το ίδιο το παντζούρι, και αφήνει από πίσω ανοιχτό το τζάμι για να αερίζεται το σπίτι. Αυτό, εάν έχει φωτιά όσο λείπει, ακόμα και αν η φωτιά δεν φτάσει εκεί, με τη θερμική ακτινοβολή αυτό λιώνει. Δεν ανάβει, λιώνει. Και με το που λιώνει, από πίσω το ανοιχτό τζάμι επιτρέπει να μπουν οι κάφτρες, να αρπάξουν οι κουρτίνες, να αρπάξουν οι κουβέρτες, τα στρώματα, οτιδήποτε, και να γυρίσει να βρει το σπίτι του καμένο. Είναι δηλαδή πολύ συχνό φαινόμενο και το έχω τεκμηριώσει σε δεκάδες πυρκαγιές. Ας δούμε κάτι άλλο. Όταν έχεις ένα σπίτι, δεν θέλεις οι φλόγες να ακουμπήσουν το σπίτι, γιατί κάτι θα βρεθεί το οποίο θα είναι έφλεκτο. Γι' αυτό είναι και οι κανόνες που λέει η πολιτική προστασία. Και εμένα δεν μου αρέσει η επιβολή του νόμου. Με αρέσει η λογική από τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν πρέπει οι φλόγες να είναι τέτοιες που θα ακουμπήσουν το σπίτι μας. Γιατί όταν είναι σε μια κάποια απόσταση η φλόγα, πέφτει πολύ γρήγορα η θερμότητα. Και ναι, μπορεί να είναι η θερμοκρασία στην οποία θα φτάσει ο αέρας τέτοια που θα σκότωνε εμάς. Δηλαδή, εμείς αντέχουμε για ένα λεπτό στους 60 βαθμούς για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα στους 90. Σημαίνει δηλαδή δύο ανάσες, για να καταλάβετε γιατί σκοτώνει τον κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά κάτι που είναι να ανάψει θέλει παραπάνω, πολύ παραπάνω χρόνο. Αλλά αν φτάσει η φλόγα πρέπει να ξέρετε ότι έχει 800 με 1300 βαθμούς. Μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα σου έχει ανάψει οτιδήποτε που θα είναι έφλεκτο.
Και εμείς δεν πρέπει να πλησιάζουμε. Πολλοί θεωρούμε ότι, και το καταλαβαίνω εγώ αυτό, θα πάω να προστατεύσω το σπίτι μου, θα πάρω το λάστιχο και θα αρχίσω να βρέχω γύρω-γύρω.
Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ σημασία, μεγάλη σημασία, και γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι πρέπει ο κόσμος να δει το βίντεο. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης σηκωθείτε και φύγετε τυφλά. Αλλά αν έχω ένα σπίτι το οποίο είναι ασφαλές, δηλαδή έχω λάβει τα μέτρα μου, έχω καθαρίσει, έχω το λάστιχο δεν σημαίνει ότι θα έχει νερό, προσέξτε, ένα βασικό στοιχείο. Έχω εξασφαλίσει ότι θα έχει νερό, δηλαδή έχω μια δεξαμενή σε μεγαλύτερο ύψος που θα μου φέρει νερό με πίεση. Έχω ίσως μια αντλία η οποία θα μπορεί να δουλέψει χωρίς ηλεκτρικό, να μην είναι ηλεκτρική αντλία, γιατί μπορεί να έχω μια ηλεκτρική αντλία, αλλά το ρεύμα κατά 100% σχεδόν θα κοπεί, γιατί το κόβει ο ΔΔΕ προκειμένου να μην κινδυνεύουν με τα εναέρια μέσα που κάνουν ρήψεις, οι πυροσβέστες που είναι εκεί κτλ. Εκεί λοιπόν παίζει ρόλο αν είμαι προετοιμασμένος ως προς αυτά. Αν μείνω για να το διαφεντέψω, η πρακτική η οποία υπήρχε από πάντα και που εγώ είμαι υπέρ αυτής είναι: αποφάσισε, θα φύγεις αμέσως, ή αν είναι να μείνεις, να είσαι προετοιμασμένος και μην φύγεις την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις, είναι το σπίτι μου διαφεντέψιμο, μπορώ να το διαφεντέψω. Έχω ετοιμαστεί, ντυθεί, έχω ένα επινότιο πυροσβεστήρα. Θα δείτε επίσης στο δικτυακό μας τόπο και ένα βίντεο για να καταλάβει κάποιος τι είναι ο επινότιος πυροσβεστήρας και πώς χρησιμοποιείται. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που θα πρέπει να έχω αφιερώσει το χρόνο για να ξέρω. Αν είμαι ένας άνθρωπος που έχω μικρά παιδιά, Έχω ανθρώπους με άσθημα ή άλλους υπερήλικες. Κατ' ελάχιστον αυτούς πρέπει να τους απομακρύνω. Ακόμα και αν είναι ασφαλές το σπίτι πολλές φορές, πρέπει να ξέρετε ότι όταν φτάνει μια φωτιά, ειδικά μα μιλάμε για υψηλό δάσος, το να είσαι έστω και μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι τρομακτικό. Δηλαδή να τρομάξεις πραγματικά έστω και αν είσαι ασφαλής. Γιατί η ασφάλεια που σου προσφέρει το σπίτι, εφόσον έχεις κλείσει πόρτες και παράθυρα, πάρα πολύ σημαντικό, το κάνεις από την πρώτη στιγμή, μην μπουν μέσα καπνοί, μην μπουν ζεστά θερμά αέρια. Ο ήχος όμως τον οποίο ακούς είναι τρομακτικός. Η θερμότητα που αρχίζει και ανεβαίνει οπωσδήποτε κτλ. Δεν πάει για πολύ χρόνο. Πρέπει να ξέρετε ότι τα χόρτα διατηρούνται περίπου μισό λεπτό με ένα λεπτό το πέρασμά τους σε κάποια θέση. Ας πούμε, να πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση, μέσα σε ένα λεπτό έχει περάσει οπωσδήποτε η φωτιά. Λίγο παραπάνω είναι εκεί που έχω τις αστιδίδες, τα φρύγανα. Αλλά μπορεί να είναι 10 λεπτά αν έχω ψηλό δάσος. Και εκεί πέρα θα ακούω ένα μπουμπουνιτό, λες και είναι το κεφάλι μου δίπλα σε μια μηχανή τρένου, για να καταλάβουμε τον τύπο του ήχου. Αυτό μπορεί να τρομάξει έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην θέλει να το ζήσει. Με γεια του, με χαρά του. Όμως, λοιπόν, πριν φύγει, να κλείσει το σπίτι του. Μην το αφήσει ανοιχτό. Έχει μεγάλη σημασία. Και όχι τελευταία στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις χρήσιμες συμβουλές, πράγματα που δεν έχουν ακουστεί, που δεν τα ξέραμε. Καιρός να τα μάθουμε. Είναι να επαναλάβουμε πολλά. Μόνο επειδή έχουμε δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου, πείτε πάλι τη σελίδα την οποία μπορούμε να βρούμε μέσα τα βίντεο.
FRIA.gr είναι ο δικτυακός τόπος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.
Να είστε καλά.
Μπορεί κάποιος από το λάπτοπ να το δει, μπορεί να το δει από το κινητό του και το καθεξής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πάμε καλά και να μην
όλα
έχουμε ανάγκη από όλα αυτά.
Όλα καλά να πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλο, κύριε Γαβρίλη Ξανθόπουλο, κύριε κύριε δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, μια γενικότερη συζήτηση. Και έτσι σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12. It's not easy.